Ертәңге нур программасы турыдан туры эфирда үзешен дәвам иттерә. Хәзер без сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Без аны Илгиз Шәйхразиев башкаруында «Инандым бер Аллага» дигән мөрәҗәт белән башлап җибәрәбез. Александр Кличировның Әхмәт Еркей шигырын әҗәт иткән «Иртәнге җыр» дигән әсәрен Гөлшат Имамиева башкаруында тапшырабыз. Әңкәйнен дұғалары Салауат Фатхаддинов жырлай, Роберт Миңнулин шиғыры Илгиз Закиров күйі.
Дұғаларының күңелімден юғалы юғалығаны Сақылай мине, йоқылай мине, әнкәйінің дұғалары Ташылама, әнкәй, ташылама, мине изіге дұғаңынан Ташыласаң, изге дұғаңнан Мені бәқітілі бұл алыма Ташылама, әнкәй ташылама Мені езіге дұғаңнан Ташыласаң, езге дұғаңнан Мені бәқітілі бұл алыма Қалықтамылы қашқиф алы да Әне кейнің дұғалары Дұғаларының шатлықтыны Кейтере тұрғанлары Ташылама, әне кей, ташылама Дине езге дұғанынан Ташыласаң, езге дұғанынан Мені бәқітілі бұл алыма Қабатлыйым менде әнкейден Үйренген дұғаларымы Керәрімен түкімі шәшімі Мен сезіге де оларыны Ташылама, әнкәй ташылама Мені езіге дұғаңынан Ташыласаң, езіге дұғаңнан Мені бәқітілі бұл алыман Ташылама, әнкәй ташылама Мені езіге дұғаңынан Ташыласаң, езге дұғаңнан Мені бәқітілі бұл алыман Ташыласаң, езге дұғаңнан Мені бәқітілі бұл алыман
Нәжіп Бәдіртінов ижат еткен «Яздым сәлем» деген жырны Зүлфия Минхажева башқара.
чирем, иртәгене торып ат җибәр. Ихласларым белән хат язамын, каршысына яны хат җибәр. Ихласларым
Иделләре, күлләре, татар халык җыры, Әсхәт Хисмәт җырлый.
Януларым, тиюләрем гел синең өчен генә. Януларым, тиюләрем гел синең өчен генә. Таң йокысы татлы йокы. Таң йокысы татлы йокы. Таң йокысы татлы йокы шунда да уйлап ала. Таң йокысы татлы йокы шунда да уйлап ала. Татлы йокылар йоклар. Татлы йокылар йоклар. Татлы йокылар йокларым сабышакларда гына. Иртә торсам ике күзем сезнең якларда гына. Син мине кемин сине кедимәдин битилгәр. Син мине кемин сине кедимәдин битилгәр.
Вазих Фатихов шигыренә Габдразак Мингалиев иҗат иткән «Бәхет телим» дигән җырны Асыл Яр башкаруында тыңлыйк.
Oh,
Ертеңгі нұр программасында музыкал мезгілдер сахифасы шушының білен тәмәм.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәмі білен эфирға шықты.